Programa të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe do t'jem me ju në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këti emisioni veçojmë. Presidenti Maqedonisë nuk e mandaton për kryeministër Zoran Zaevin për shkak të platformës shqiptare. Disa deputet thonë se kanë presion për marveshjen e demarkacionit. Kryeministri Mustafa thotë se shumë shpejt marveshja do të procedohet në kuvend. Zyrtarët publik dyshuan se fshehin pasurin. Presidenti Amerikan Donald Trump sinjalizon mbështetje të fuqishme për NATO-n. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Maqedonisë Gjorge Ivanov ka thënë se nuk do të mandatoj për kryeministër liderin e socialdemokratëve Zoran Zaev. Ai ka thënë se shkas për këtë vendim është bërë platforma e partive politike shqiptare, që sipas tij e rënon karakterin unitar të Maqedonisë. Në anën tjetër, Zoran Zaev ka akuzuar presidentin Ivanov se ka shkelur kushtetutën dhe sipas tij, me këtë vendim, ai ka bërë grushtet. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka refuzuar të mandatoj për kryeministër liderin e Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev. Në një paraqitje të jashtëzakonshme, presidenti Ivanov tha se shkas për këtë vendim është platforma e partive politike shqiptare arritur sipas tij në shtetin fqinj, me të cilën sipas tij rënohet karakteri unitar i shtetit të Maqedonisë.
Se do dhe ka sum preceatër në Republika Makedonia, nema da dada mandat nitu na čovek, nitu na partija što se zalaga ili vo svojata programa ima platforma za rušenje na suverenitetot.
Derisa të jema presidenti Maqedonisë, nuk do të jap mandatin asnjë njeriu e asnjë partie e cila angazhohet apo që në programin e saj ka platformë për rënimin e sovranitetit, integritetin territorial dhe pavarësinë e Maqedonisë. Pasi thellë besoj se këto janë vlera themelore me të cilat askush nuk ka të drejtë të bëjë tregti dhe asë që mendoj të heqë dorë nga këto vlera, ka deklaruar Ivanov duke e drejtuar akuzat të rënda ndaj liderit socialdemokrat për shkelje të kushtetutës dhe tradhti të interesave kombëtare.
Sova platforma Republika Makedonia e uceneta, a nezinata unitarnost, suverenost i nezavisnost se zagrozet.
Me këtë platforma, Maqedonia është shantazhuar, ndërsa karakteri i saj unitar, pavarësia dhe sovraniteti i saj janë rrezikuar. Procesi i koalicioneve pas zgjedhore dhe formimi i qeverisë së re u bë peng i kësaj platforme pas zgjedhore të një shteti të huaj. Dhe jo vetëm kaq, negociatat dhe pranimi i platformës së huaj është vepër e dënueshme sipas kodit penal, pasi kjo do të thotë sjellje e Maqedonisë në pozitën e gjynjëzimit apo varësisën nga një shtet i huaj, ka shtuar Ivanov. Ai tha se nuk pret reagim nga bashkësia ndërkombëtare për mos dhënien e mandatit, ashtu siç ndërkombëtarët nuk reaguan për platformën shqiptare të hartuar sipas tij në një shtet fqinj, duke aluduar në Tiranën zyrtare.
Od međunarodnata zajednica očekuvame jasno i javno da e osudi takvata platforma.
Nga bashkësia ndërkombëtare presim qartë dhe publikisht ta dënoj këtë platformë që paraqitet për zierje të paskrupullt në punët e brendshme dhe ridefinim të karakterit unitar të shtetit ton. Shumë mirë na kujtohet se bashkësia ndërkombëtare doli me qëndrime të tilla në raste të njëjta në vende tjera në rajon, ka deklaruar Ivanov. Ndërkohë vendimi i presidentit ka shkaktuar reagime të ashpra të partive politike, në veçanti të Lidhje Socialdemokrate. Zoran Zaev vendimin e ka quajtur grushtet dhe të rrezikshëm për të ardhmen e stabilitetit të Maqedonisë.
Gjorgji Ivanov, so odlukat da nego dodeli mandatot za sostav na nova vlada, izvrshi državen udar.
Gjorgji Ivanov ka shkelur kushtetutën e Maqedonisë dhe me këtë ka bërë grushtet. Ai po e çon vendin e kriz të rënd dhe me pasoja të rënda për të ardhmen e tij. Ai po shkakton kriz kushtetuese duke e shkelur vullnetin e qytetarëve dhe firmave të siguruara për formimin e qeverisë. Ivanov po pengon transferin e pushtetit. Ai është vënë në mbrojtje të krimit të VMROs dhe Nikola Gruevskit. LSDM-ja dhe unë si kryetar nuk do të lejojmë që dikush të luajë me të ardhmen e shtetit për qëllime të vetme kriminale. Ivanov duhet sa më parë të tregjë vendimin. Ai nuk guxon të shkel mbi vullnetin e qytetarëve, ka deklaruar kryetari i LSDM-së Zoran Zaev, duke i bërë thirrje qytetarëve për qetësi dhe ruajtjen nga provokimet e mundshme. Vendimi i presidentit Ivanov është dënuar dhe nga partitë politike shqiptare, Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa, duke e cilësuar si të dëmshëm për të ardhmën e vendit. Vendimi i Ivanovit rrezikon komunitetin shqiptar në Maqedoni, andaj i ftojmë Shëbat, BE-n dhe NATO-n që të ndërhyjnë në rikthimin e shtetit të së drejtës për të garantuar paqen dhe sigurinë të gjithë qytetarëve të Maqedonisë, thuhet në reagimin e Lëvizjes Besa. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa deputetë të Kuvendit të Kosovës pranojnë se u janë nënshtruar presioneve dhe kërcënimeve për të mos votuar ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Safeta Adërgjonaj nga Partia Demokratike e Kosovës pranon se për këtë çështje është kërcënuar me anë të mesazheve në telefonin e saj privat. Policia thot se për këtë çështje nuk është raportuar ndonjë rast. Nga Prishtina raporton Nadije Ahmeti.
Një numër i deputetëve të Kuvendit të Kosovës thonë se kohët e fundit janë nënshtruar presioneve, kërcënimeve si dhe thirrjeve publike për të mos votuar ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Por policia Kosovës thot se deri më tani nuk ka pranuar asnjë rast të paraqitur nga deputetët si kërcënim ndaj tyre. Safeta Adërgjonaj është deputete e Partisë Demokratike të Kosovës që vjen nga komuna Deçanit. Ajo ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se në telefonin privat ka marrë disa mesazhe kërcënuese nga persona siç thot të njohur dhe të panjohur.
Kam kanar plot mesazhe tjera, të cilat ka pasur edhe mesazhe kërcënimi. Megjithatë, un jam e vetëdijshme për votën time. Kanar telefon, në Facebook, për mesazha lloj-lloj formash, disa thonë mos voto, disa thonë a do mund kthy ndonjëherë në Deçanti.
Megjithatë, Adërgjonaj thot se për këto kërcënime ajo nuk ka raportuar në organet e rendit. Adërgjonaj thot se nuk frikohet nga, siç thot ajo, hijenat që kanë përcjellë në periudhën e vështirë të historisë e kombit, kurse tashme mundohen të bënd patriot duke dërguar lloj-lloj shantazhesh.
Për mua vetë bojnë çdo më të tjerat, unë kam qëndrimin tim, kam mendimin tim, kam forcën dhe guximin me marr vendime të duhura në momentin e duhur për interesin e vendit tim.
Emri i deputetit Safeti Hadërgjonaj është lakuar edhe në një faqe të rrjetit social Facebook me emrin thua jo demarkacionit me Malin e Zi, ku nuk dihet adresë kujt është, por thuhet se vota për është votë e tradhtisë. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se deri më tash në këtë institucion nuk është raportuar për ndonjë kërcënim të deputetëve të Kuvendit. Por analistë në Kosovë thonë se procesi miratimit të demarkacionit të shëndruar në një betejë të ashpër politike. Artan Muhajgjeri, analist politik, thotë se është e pritshme të ketë rritje të agresivitetit. Krahas kërcënimeve për të cilat flasin disa deputet, është edhe forma tjetër e presionit që përdoret ndaj deputetëve. Kuat e fundit, edhe disa deputet kundërshtar të marrëveshjes aktuale me Malin e Zi janë dëgjuar duke thënë se ai që voton demarkacionin është tradhtar. Analisti Muhajgjeri thotë se konceptet patriotë dhe tradhtar, që po përdoren edhe nga disa deputet të opozitës, nuk janë të përshtatshme për politikën e kohës në të cilën po jetojmë.
Fakt, në vend se të kemi ndonjë qasje racionale dhe politike të përafrimit të pozicioneve, ka dhe kërcënime, ka dhe shantazhe të cilat janë të papranueshme për një skem politike.
Projekti ligji për demarkacion u tërhoqën nga Kuvendi Kosovës në verën e vitit e kaluar me arsyetimin e qeverisë e Kosovës se i duhet më shumë ko për të arritur një pajtueshmëri të deputetëve për miratimin e ti. Marrëveshja demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, e nënshkruar me pranin ndërkombëtare në verën e vitit të 2015, është kundërshtuar fuqishëm nga opozita në Kosovë dhe se fundi edhe nga një pjesë e deputetëve të koalicionit qeveritar. Në muajin mars është paralajmëruar nga qeveria e Kosovës riprocedimi për ratifikim i marrëveshjes për demarkacionin në Kuvendin e Kosovës. Kjo marrëveshje, përveç çështjes së shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi, është përcaktuar nga Komisioni Evropian si kriteri pazëvendësueshëm që duhet të plotësoj Kosova për të përfshirë në liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë zyrtarisht ka filluar të mërkurën deklarimi vjetori pasurisë zyrtarve publik. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se zyrtarët fshehin milionat e pasurisë tyre. Ata kërkojnë të merren masa për këtë çështje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zyrtarët e lartë publik të Kosovës në deklarimet e rregullta vjetore të pasurisë së tyre në të shumtën e rasteve bëjnë deklarim të rrejshëm të pasurisë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Në deklarimet e pasurisë ndër vite që kanë bërë zyrtarët e lartë publik në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, figuron se ata kanë pasuri të paluajtshme, pasuri të trashëguar nga familja, para të gatshme dhe vetura luksoze. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet Shohu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se nga ulumtimet e bëra kanë gjetur numër të konsiderueshëm të zyrtarëve të cilët nuk kanë bërë deklarim real të pasurisë.
Ne si organizatë disare kemi bëhë ulumtime sa i të këtë këtarje dhe gjithmonë kemi thonë që pasuria që deklarohet nga zyrtarët e lartë publik nuk është pasuria reale që ata e kanë. Gjithmonë ajo pasuri që ata deklarohet është thjesht falë vullneti që ata e kanë për me deklaru dhe dhe më thonë nuk e paracet realitetin praktik. Në disare kemi gjithë bizneset zyrtarëve lartë publik që nuk i kanë deklaru.
Mos deklarimi apo deklarimi rrejshëm i pasuris nga ana e zyrtarëve të lartë publik përbën vepër penale që sankcionohet me dispozitat e kodit penal dhe që mund të rezultoj me gjob, burgim deri nga 6 muaj deri në 5 vjet, si dhe konfiskim të pasurisë së fituar në kundërshtim me ligjin. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Shaib Havolli, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se në rastet kur ka deklarime të rrejshme të pasurisë bëhen hetime dhe rastet e tilla dërgohen në gjykata.
Ta janë real në deklarimin e pasurisë, bazuar ligjet ne kemë të drejtë të bëjmë kontrollin dhe deklarimit pasurisë dhe prejare. Në rast se hasëm mos përpurse ose në rast se kemi informacion se një zyrtar nuk e ka deklaruar pasurinë e tij në formularin e deklaritës, ne fillojmë një hetim prapë. Se ka element të veprave penale, atë të rast se i dërgojmë në prokurinë përkatëse.
Përfaqësues të shoqërisë civile ndërkohë thonë se problem mbetet mungesa e mekanizmave për verifikimin e pasurive të zyrtarëve të lartë publik. Arton Demhasaj nga organizata Qohu përveç tjera thot se zyrtarët e lartë publik nuk deklarojnë pasurinë që kanë jashtë vendit dhe prej ardhjen e saj.
Duhet ndryshohet ligji për deklarim dhe duhet vendosen mekanizma që të obligojnë zyrtarët me deklaru edhe pasurinë që kanë jashtë terit, e pas kësaj duhet krijon mekanizma me në agjencisë që me pas mundësi me u verifiku kjo pasurinë që mundet me qenë jashtë terit.
Për fuqizimin e mandatit të agjencisë kundër korrupsionit flet edhe drejtori këtij institucioni Shaib Havolli.
Pritë që endet fuqizohet agjensia që të ketë mandat ma fuqiplot në aspektin e kontrolës dhe prejarës të pasurit. Por ka probleme shumë saj përket të pasurit, sepse nuk janë të reguluam, nuk janë të regjistuar në për katastra.
Zyrtarisht, procesi deklarimit të regull vjetor të pasurit së zyrtarve të lartë publik fillon nga data 1 mars dhe përfundon më 31 mars. Deklarimit të pasurisi nënshtrohen të gjithë zyrtarët e lartë publik me përjashtim të atyre që kanë deklaruar pasurin me rastin e marrjes së detyrës pas datës 1 janar të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës nuk do të bëhet me vendime dhe veprime të një anshme, thon zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Njohësit e kushtetutës së vendit thonë se transformimi i FSK-s në ushtri është i pamundur pa votën e dyfisht të pakicave. Kronike Bekim Bislimit.
Ndërtimi institucionit të forcave të armatosura të Kosovës është përgjegjësi e madhe për deputetet e kuvendit të Kosovës dhe për zyrtarët e lartë shtetërorë lërsojnë zyrtarët e qeverisë të Kosovës. Por si pas tyre mosgatishmëria e përfaqësuesve të komunitetit serb në kuvendin e Kosovës që të votojnë për ndryshimet kushtetuese që do të çonin drejt transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur të vendit, është për keqardhje. Ministri i forcës së sigurisë së Kosovës Akide Molli thot për Radio Evropa e Lirë se kushtetuta e Kosovës, e cila deputetëve të komunitetit pakic serbu jep të drejtën e votës së dyfishtë, pa të cilën nuk mund të bëjnë ndryshimet kushtetuese, është sajuar në koordinim dhe në kooperim me faktorin ndërkombëtar. Nisur nga kjo, sipas tij, zgjidhja për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura duhet gjetur në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar.
Ne në asnjë mënyrë nuk duhet të ndërmarrim ndonjë vendim apo veprim unilateral, por gjithsesi veprimet tona duhet të koordinojmë me faktorin ndërkombëtar dhe kur zgjetur së bashku me ta zgjedhje për shumë probleme të natyrës të ndryshme, besoj se do të gjejmë zgjedhje edhe në situatën e tillë që jemi, respektivisht edhe në çështjen që ka të bëjë me transformimin në FSK-s në forcë armatosur të Kosovës.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović nga radhët e listës serbe, cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet qendrore të vendit, ka thënë për mediat serbe se ky subjekt politik mbetet pranë qendrimit të saj që të mos votojë ndryshimet kushtetuese për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë forcat armatosura.
Naš se stav tu nije promenio i tolika želja da se to uradi, mislim da proističe pre svega iz jednog populističko-dnevno-političkog razloga.
Qëndrimi ynë për këtë nuk ka ndryshuar dhe e gjithë kjo dëshirë që kjo të bëhet duket se buron para së gjithash nga arsyeja populiste politikës ditore dhe se për këtë nuk ekziston nevoja serioze. Nuk ekziston as argumentimi serioz i paraqitur se pse duhet të ndodhë kjo, ka thënë Stojanović. Por ministri Demolli thekson se edhe sipas dokumentit Atisarit mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, çështja e sigurisë kurdo qoftë duhet të kalojë në duart e autoriteteve vendore, përfshirë edhe çështjen e mbrojtjes së sovranitetit dhe integritetit të vendit.
Po nisur edhe nga rishqyrtimi i strategjisë së sektorit të sigurisë, cili është bashkë me faktorin ndërkombëtar, ku prej nga del një prej rekomandimeve kryesore e që është transformimi kësë në forët armatosër, ne duhet jemi të vedeshëm se Kosova pa tjetër duhet këtë forët e vetat armatosër. Mirë po, në këtë situatë në të cilën jemi ardhë me një farë mosgatishmërie të deputetëve të komunitetit sërb, unë besoj se duhet të zgjidhim këtë situatë apo të duhet dalim nga këtë situatë në koordinim dhe në bashkëveprim me faktorët ndërkombëtar.
Ndryshe, duke u nisur nga mosgatishmëria e deputetëve të listës serbe që ti votojnë ndryshimet kushtetuese të nevojshme, ka pasur zëra që transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura të bëhet përmes një ligji të veçantë. Por një mundësi të tillë e hedh poshtë Enver Hasan, ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës. Sipas time, transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës do të ndryshonte edhe mandati i saj. Mandati i forcave të armatosura të Kosovës, siç thot ai, do të ishte mandati një ushtrie dhe do të konsistonte në mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, qytetarëve pa dallim, pronës dhe interesave të Republikës së Kosovës, si dhe do të ishte mandati i ushtrisë së Kosovës për ndërtimin dhe ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe në planin global, e që do të ishte krejtësisht tjetër nga mandati që tash e ka Forca e Sigurisë së Kosovës.
Transformimi i FSK-s në ushtri të Kosovës sipas kushtetutës në fuqi nuk mund të bëhet vetëm me shumicën e dyfish të 2/3 që kupton edhe 2/3 të komuniteteve jo shumicë. Transformimi i FSK-s përmes ligjit nuk mund të bëhet se sipas kushtetutës së sotshme dhe amandamenteve që kanë kalu kontrollin kushtetutës gjykon kushtetuese. Rregullimi me ligj mund të bëhet sa i për këtë rregullimi të branshëm, por jo edhe mandatin e FSK-s. Sepse mandati çdo ushtrie përcaktohet me kushtetutë jo me ligj.
Zyrtarët e NATO-s kanë theksuar se NATO e mbështet zhvillimin e kapaciteteve aktuale të forcës së sigurisë së Kosovës, kurse transformimi i saj mbetet çështje ligjore që duhet ta zgjidhin institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Konsensionimi një pjesë të qendrës klinike universitare, thonë zyrtarë të shëndetësisë, do të nxirrte nga situata e palakmueshme në të cilën gjendet ky institucion. Por sindikalistët e shëndetësisë thonë se konsensionimi do të sillte pasoja të paparashikueshme në shëndetësi. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Një ide e mëhershme për dhënien me koncesion të një pjese të qendrës klinike universitare që nuk kupton një partneritet publiko-privat me qëllim të rimëkëmbjes së saj është ringjallur sërish, sado që u theqës të institucioneve shëndetësore në vend, thonë se kjo nuk është një zgjedhje që ndrueshme tani për tani. Koncesionimi një pjese të QKUK-s, thonë ndërkaq zyrtarë të shëndetësisë do të nxirrte nga kriza vet klinikën, por Ministria e Shëndetësisë thekson se është e përqendruar në një numër çështjesh të tjera më emergjente, sado që nuk e ka mohuar faktin se për partneritetin publiko-privat në QKUK është folur në të kaluarën. Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se kjo temë nuk është prioritet i institucionit.
Për momentin është ka bisedohet edhe është duke u punuar për fuqizimin e shërbimeve aktuale, hapjen e shërbimeve të reja dhe përgatitjen e institucioneve shëndetësore për fillimin e mbledhjes premiumeve dhe skemës së sigurimeve shëndetësore. Kështu që këto janë temat më aktuale për çështjen e koncesionimit, nuk është biseduar diçka konkretisht.
Për mundësia e koncesionimit të klinikave brenda QKUK-s, thot antari i burdit drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, Shemsi Veseli, do të shënonte një kapitull të ri për sistemin shëndetësor.
Thonë të drejten gjasat ka dhe është e dobishme në këto rrethana kushte, dhe më thonë që i ka sidomos Kosova në përgjithësi e sidomos sfera e shëndetësisë, po neve po kemi po probleme pak me infrastrukturën ligjore që nga njerë konsiderojt që duhet të amandamentohen ligjet dhe të jepet një natyrë pak ma specifike për shëndetësin, si që është ligji prokurimit, për shemo dhe këtu duhet të involvohen mandej edhe Ministria Financave, mandej Ministria Shëndetësisë.
Ideja për një partneritet publiko-privat që do të fuste në koncesion disa klinika të QKUK-s, megjithatë nuk është parë si një ide e mirë nga udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla.
Absolut, unë kisha apeluar që të qeveritarët që mos të provojnë një gjë të tillë, nga se është karzu, kemi provojë atë edhe në Shqipëni, po dhe mene qene, kur që se sindikatet nuk panon koncesionimin në brenda institucional, apo dhonjen ma shkurëshit të disa reporteve në duart të privatve. Kjo kishte me sjell pasojët e pa parshikushme në shëndetësi.
Si pas ti, dhënja me koncesione shëndetësis publike nuk është reguare sukses shmas në vendet e bashkimit evropian.
Koncesionimi nuk është i garzuar i mirë asë në shtetet më zhvilluara, po marë Gjermani dhe sa të tajmë krizë me bëndorë shëndetësorë.
Por antari i burdit të SKUK-s Shemsi Veseli, thot se pikrisht përvojat e bashkimit evropian janë treguar të sukseshme në koncesionem.
Me gjithat konsideraj që të posë parasysh përvojen që shkon bashkim evropian dhe si të mos me këtë formën e lizingut, po më duket që është forma pap ma e mirë se sa kjo krejt derin fund me shku mënyrë klasike.
Sidoqoftë, sistemi publik shëndetësor prej vitesh përballet me mungesë buxheti, ndërkohë që qeveria e Kosovës i ka dedikuar kësaj fushe 180 milion euro për vitin 2017. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka sinjalizuar mbështetje të fuqishme për NATO-n, pastaj ka ftuar përritje masive të shpenzimeve për ushtrin dhe ka shprehur përkushtim për mbikëqyrje të ripërtrirjes së shpirtit amerikan. Duke folur mbrëmvon në paraqitjen e tij të parë në seancën e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Trump i ka përsëritur shumicën e premtimeve të tij gjatë fushatës zgjedhore që ishin të fokusuara në shqetësimet e brendshme. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Presidenti amerikan Donald Trump ka insistuar se qytetet amerikane janë injoruar, punëtorët amerikan po vuajnë, çmimet e kujdesit shëndetësor janë teje të larta, infrastruktura amerikane po shkatrohet, ndërsa krimet e shkaktuara nga imigrantët janë në rritje. Por në këtë fjalim, ku ka pasur pak specifika për qëllimet e politike së jashtme, ai e ka ripërtrirë thirrjen e tij për shkatrim të terrorizmit radikal islam e veçanërisht të militantëve të Shtetit Islamik. Kam kërkuar nga Departamenti Mbrojtjes për ta zhvilluar planin për shkatrimin e ISIS-it, një rrjet i barbarëve jo ligjor që i kanë vrarë muslimanët dhe të krishterët dhe meshkujt, gratë dhe fëmijët e të gjitha religjioneve, tha Donald Trump dhe ka shtuar se ne do të punojmë me aleatët tanë përfshirë miqtë dhe aleatët në botën muslimane për ta zhdukur këtë armik të tmerrshëm nga planeti ynë. Gjatë fushatës zgjedhore të vitit të kaluar, zoti Trump e kishte vënë në pikpyetje për kushtimin e tij për parimin themelor të NATO-s, atë sipas të cilit sulmi kundër një antare do të konsiderohet sulm kundër të gjithë antarëve të aleancës. Kjo e kishte shqetësuar shumë antarë të aleancës dhe gjatë fjalimit të tij presidenti Donald Trump ka ndërmarr hapa për risigurimin e tyre. Por ai ka përsëritur thirrjet e tij se antarët e aleancës duhet të bëjnë më tepër lidhur me kontributet e tyre financiare.
We strongly support NATO, an alliance forged through the bonds of two world wars that dethroned fascism and the Cold War and defeated communism.
Ne fuqishëm e mbështesim NATO-n, një aleancë që është kalitur nëpërmjet lidhjeve të dy luftrave botërore, që e ka rrezuar fashizmin dhe në luftën e ftoftë që e mundi komunizmin, tha Donald Trump, ndërsa fjalët e tij u ndoqën me duartrokitje të ligjvënësve. Ai theksoi se leadershipi amerikan është i bazuar në interesat vitale të sigurisë që ne i ndajmë me aleatët tanë në gjithë globin. Më tutje zoti Trump tha:
"But our partners must meet their financial obligations."
Por partnerët tanë duhet të plotësojnë obligimet e tyre financiare. Tashë bazuar në diskutimet tona, shumë të sinqerta dhe të fuqishme, ata kanë filluar ta bëjnë këtë. Mund t'ju them se paratë po rrjedhin brenda shumë mirë, tha Donald Trump. Megjithëse ka përmendur Shtetin Islamik dhe NATO-n, në fjalimin e tij kanë munguar shqetësimet ose propozimet për politikë të jashtme. Për shembull, nuk është përmendur Rusia, apo konflikti në Ukrainë, lufta që po zhvillohet në Siri, tensionet në rritje me Kinën dhe detin jugor kinez, programet raketore të Korezë Veriore e të tjera.
I think in the world that we're in right now, to not mention Iran other than a brief bit on sanctions, not to mention Russia.
Mendoj se në botën në të cilën ne jemi tash, mos përmendja Iranit, jo vetëm shkurtimisht për sankcione, të mos përmendet Rusia, të mos përmendet Kina, pastaj Korea Veriore, duket se ai ka synuar të injorojë shumë çështje problematike, që janë serioze dhe gjërat që si president amerikan ai duhet t'i trajtojë, thot John Ljudak nga Instituti Brookings, lidhur me fjalimin e presidentit Donald Trump.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se shumë shpejt do të procedohet në kuvend për ratifikim marrëveshja demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Pas mbledhjes së qeverisë, Mustafa ka thënë se raporti final për matjen e territorit nga Komisioni Shtetëror është në përfundim e sipër dhe sipas tij, pas kësaj, qeveria do ta procedojë në kuvend marrëveshjen. Megjithatë, Mustafa nuk ka precizuar se kur do ndodhë një gjë e tillë. Sipas tij, me ratifikimin e kësaj marrëveshje, Kosova do të hapë perspektivën e procesit të liberalizimit të vizave. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka mbajtur takimin e dytë konsultativ me përfaqësues të shoqërisë civile dhe mjeteve të informimit për Komisionin për të Vërtetën dhe Pajtimin. Thaçi tha se shoqëria kosovare nuk mund të ndërtojë të ardhme më të mirë nëse mbetet peng i të kaluarës. Puna e komisionit mund vetëm të ndihmojë drejtësinë. Pranimi i së vërtetës është thelbësore dhe për drejtësinë, pra nuk bëhet fjalë për shlyerjen e krimit dhe as nuk do të lejohet që dikush të fshihet pas padijes, gënjeshtrës, heshtjes apo fshihjes së krimit, u shpreh presidenti Thaçi. Ai tha se komisioni do të jetë i pavarur dhe nuk do të ndikohet nga interesat politike. Do të jetë i paanshëm dhe do të tregojë të vërtetën e të gjitha viktimave nga të gjitha palët. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson ka përsëritur mbështetjen e Washingtonit për aleancën e NATO-s një ditë pasi presidenti Donald Trump i tha Kongresit Amerikan se aleatët e NATO-s kanë filluar të përmbushin detyrimet e tyre financiare për shpenzimet ushtarake. Në deklaratën e 1 marsi, Tillerson tha se administrata e Trumpit do të vazhdojë mbështetjen e politikave dhe institucioneve që i mbajnë të sigurt amerikanët, përfshirë një NATO të fortë, ku aleatët përmbushin përgjegjësitë e tyre. Sekretari Tillerson tha se Washingtoni do të punojë me aleatët për t'u kundërvën kombeve që kërcnojnë fqinjtë e tyre apo destabilizojnë rajonet e tyre. Rusia me durim është duke pritur indikacionet në lidhje me kursin e ardhshëm të politikës së Washingtonit ndaj Moskës. Dimitri Peskov, zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin, u ka thënë gazetarëve se Kremlini ka dëgjuar deklarata të ndryshme nga presidenti Donald Trump. Ne jemi plot durim dhe po presim për ndonjë veprim që do të pasojë këto deklarata, të cilat do të na mundsojnë që të kuptojmë perspektivat e raporteve tona dypalshe, ka thënë Peskov. Në urdhrin e ri të presidentit Donald Trump për imigrimin nga lista e vendeve shtetësit të cilve përkohësisht nuk do të lejohen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara, do të hiqet Iraku, i kanë thënë agjencisë Associated Press zyrtar amerikan. Sipas disa zyrtarëve që kanë folur për AP, ky vendim u bë pas presionit të Pentagonit dhe Departamentit të Shtetit, të cilët kanë kërkuar nga Shtëpia e Bardhë që ta rishqyrtojë përfshirjen e Irakut, duke pasur parasysh rolin kryesor në luftimin e grupit ekstremist Shteti Islamik. Shtetasit e 6 vendeve të tjera me popullat shumicë muslimane, Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni mbetën në listën e ndalesës, kanë thënë zyrtarët, të cilët kanë folur në kushte anonimiteti. Kandidati konservator për president të Francës, François Fillon, ka shprehur sot për kushtim për të mbetur në garë për kundër asaj që ai e cilsoi si qëllim të një gjyqtari për ta vënë atë në hetim formal për dyshime lidhur me keqpërdorim të fondeve publike. Ish kryeministri François Fillon, 62 vjeçar, në fillim të këtij viti ishte favorit në zgjedhjet presidenciale pas nominimit nga Partia Republikane, por prej asaj kohe Fillon ishte në shënjestër të akuzave se ai kishte paguar bashkëshortës së tij dhe fëmijëve të tij qindra mijë euro gjatë disa dekadave për punë të rreshme parlamentare.
Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas.
Nuk do të heq dorë, nuk do të rrishem nga gara, do të vazhdoj sepse për te me demokracia është në pyetje. Unë ju kërkoj që të më ndihni. Kjo nuk ka të bëjë me mua, me të drejtat e mia apo me prezumimin e pafajsisë. Ka të bëjë me vullnetin tuaj sovran i cili nuk mund të anulohet, asgjësohet e shkatërrohet, ka thënë sot Fio. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu mund të na ndihni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këtu të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë, miru të gjofshim.